Tak, kázání. Jak se vám líbí rok 2020? Šílený rok, že? Našel jsem stránku na webu, který komentuje každou velkou světovou událost a už je to dlouhý seznam. A viděl jsem hodně věcí, o kterých jsem neměl ponětí, že se za to vůbec stály. Pamatujete si, že rok začal rozsáhlými požary v Austrálii? Zdá se to už dávno. Pak koronavirus přišel do Evropy, začal nouzový stav a nošený roušek, zákaz být spolu a setkávali jsme s lidmi jenom přes internet. A v Americe, možná víte, George Floyd Černoch byl zabit policií a vyvolalo to protesty proti rasismu, které vedly k nepokojům a rabování. A vím, že tyto problémy se týkají hlavně Ameriky, ale ovlivňují svět, protože lidé na celém světě protestují proti rasismu. A uvědomuji si, že rasismus je všude, kde jsou lidé. A tyto záležitosti jsou velmi hluboké, komplikované a osobní, ale věřím, že církev by v tom měla mít hlas. Ale toto je kázání na jiný den. Ale nikdy ve svém životě jsem neviděl takový nepokoj v Americe. Amerika je tak teď rozdělená. Na celém světě nikdo neví, jaká bude budoucnost. Nevíme, jestli bude druhá vlna koronaviru, ale v Americe už je. V Americe už začínají nové opatření. Nevíme, jaké dovolené si můžeme naplánovat. A v Americe nevíme, jaké budou na podzim výsledky voleb prezidenta a jaký bude vliv na nás i na svět. A toto je jenom trochu toho, co se stalo ve světě. Osobně, těsně před nouzovým stavem zemřel tatínek Kristy a vrátili jsme se do Ameriky. A mysleli jsme, že tam budeme možná pár týdnů, ale nakonec jsme tam byli skoro 2 měsíce. A nevím, jakou máte představu v Ameriky nebo v Floridě, ale myslím, že naše realita je úplně jiná. Zabývali jsme se nejen smrti tatínka Kristy, ale také spoustu dalších drobných věcí, díky ním se náš čas v karanténě jevil jako nekonečná noční můra. Možná to nebylo tak špatně, ale opravdu to byl těžký čas. A pár dní potom, když jsme přijeli do Ameriky, Oliver měl kašel a bolest v uších, tak předtím, než mohl jít k doktorovi v Americe, museli jsme být testováni na koronavirus. Čekali jsme týden na výsledky a zjistili jsme, že nikdo ho nemá. A do té doby se Oliver stejně cítil mnohem lépe. Pak další týden na Floridě se maminka Kristy cítila špatně, měla bolest v ruce a najednou skoro nemohla chodit. Tak jsme zjistili, že měla infekci v ruce a měla nějakou náhlou artritidu, proto zůstala týden v nemocnici. Taky když jsme byli v Americe, zadní okno automobilu bylo vyráženo a muselo být vyměněno. A strop v kuchyni se díky zatékající vodě propadl, protože střecha byla zanedbána příliš dlouho. A poslední kapka, neměli jsme Wi-Fi. Pokusili jsme se získat různé letenky zpět do České republiky, ale stále byly rušeny. A navíc jsem musel být v karanténě se svou tchyní. Takže asi pochopíte, že to bylo zajímavé. A celou dobu se Kristy pokoušela vyrovnat se ztrátou svého otce, ale byla zaneprázdněná řešením dalších problémů. Tak jsme se strašně chtěli vrátit domů. Nechci mluvit o změnách v životě, ve společnosti a ve sboru. A nemyslím jen, že máme dělat změny, protože se nudím normálním životem. Toto kázání není prostě kázání pro sebe rozvoj. Ale já věřím, že někdy nás Bůh vede, abychom něco změnili ve správný čas. A někdy nás volá, abychom byli prostředkem změny v naší společnosti, sboru nebo dokonce ve světě. Tak pro nás i pro vás rok 2020 je zajímavý, možná těžký, možná strašný. Ale mějte naději, už jsme v polovině roku, konečně. Ale bylo by takové plýtvání projít takovou dobu, aniž by se poté změnilo. Bylo by to škoda, kdybychom dělali všechno jako vždycky, když to šílenství roku 2020 skončí. Obchodníci se ptají, co budou dělat jinak po koronaviru. Co budou dělat jinak kvůli této nové vlně rasového napětí v Americe a ve celém světě. Sbory se ptají stejně, jak můžou využít té situace, aby sdíleli lásku Ježíše světu v nouzi. A máme se ptát osobně. Čekal jsem, až skončí strach z koronaviru, abych se mohl prostě vrátit k životu stejně jako vždy? Nebo ten čas a toto období nám nabízí zvláštní příležitosti, abychom mohli dělat něco jinak? Možná v mém životě, v práci, tak jak komunikujeme s kamarády, v tom, jak trávím čas, nebo moje účastí ve sboru. Nechtějme zmeškat čas, jak Bůh pracuje v našem světě a co by mohl dělat jen proto, že se ve spěchu vracíme zpět k normálnímu životu. Chtějme se k němu připojit. Tak hlavní text je biblický příběh v Starém zákoně 2. Králové 5. A ten příběh je možná trochu pro někoho z vás neznámý. Nemyslím, že jsem slyšel ten příběh často ve sboru, když jsem byl malý. Je to příběh Námana. A důvod, proč jsem ho dnes vybral, je kvůli Oliverovi. Každý den čteme z jeho dětské Bible, toto je český, ale máme taky anglický, když jíme spolu u stolu. Někdy chce 4 nebo 5 příběhů, jen když sedíme u snídaně. Tak už jsme četli všechny ty příběhy několikrát. Tak z nějakého důvodu autor nebo vydavatel té Bible vybral příběh Námana do této Bible. Nestudoval jsem moc ten příběh předtím, tak mě to inspirovalo podívat se trochu hlouběji do příběhu a podívat se, co bych se mohl naučit. A ukázalo se, že je to pro nás dnes docela užitečný. Námán je člověk, který chtěl změnu a potřeboval změnu, ale kvůli své hrdosti téměř zmeškal změnu, kterou chtěl. Rád bych začal čtením příběhu z Bible, tak bude asi jiný, než co máte dneska. A nebojte se, ukážu vám obrázky a máte-li pak k tomu nějaké otázky, můžete se zeptat Olivera. Myslím, že vám to může citovat. Malá služtička a důležitý generál. Naman byl velice významným velitelem velice významného vojska, velice významné země. Takže byl velice a ještě jedno, velice důležitý. Jenže Naman byl nemocný. Měl malo mocenství, což je moc ošklivá nemoc, která by způsobila, že kdybyste na něco sáhli, vůbec byste to neucítili. Z kostí těla, třeba rozdrcené prsty nebo rozmačkané palce u nohou, by vám sami odpadávaly a vy byste si toho ani nevšimli. Možná to zní legračně, ale Námanovi rozhodně do smíchu nebylo. Na tu nemoc nebyl žádný lék. Nikdy sama od sebe nezmizela a nakonec člověk zabila. Náman potřeboval pomoc. No a u Námana pracovala malá služtička a věděla o někom, kdo by mu mohl pomoct. Jenže tu byl jeden problém. Náman byl její nepřítel. Nebylo tomu tak dávno, co stál v celé armádě, která zaútočila na její rodný Izrael. Celou její rodinu nechal zabít a jí samotnou odvlekl do Sýrie a udělal z ní otrokyni. Každou noc usínila s pláčem. Přišla o všechno. Proč by ze všech lidí na světě právě ona měla chtít Námanovi pomoct? Copak k němu necítila nenávist a nepřála mu, aby se mu dostalo zasloužené odplaty? Netoužila snad potom, aby zaplatil za všechno, čím jí ublížil? Přesně tohle by se dalo čekat, ale ona mu místo nenávisti věnovala lásku. Nechtěla se mu pomstit, odpustila mu. Byla bych ráda, kdyby byl Náman zase zdravý, řekla své paní. V Izraeli žije jeden člověk jménem Eliša a ten by ho mohl uzdravit. Pojedu za ním, prohlášel Náman, nechal naložit vozy a navlekl si svou nablízkanou zbroj. Půjdu samozřejmě do paláce. Takoví důležití lidé, jako jsem já, se určitě léčí tam. Tak pospíchal do Izraele a šel přímo za králem. Musíte mě vylečit, požadoval. Já toho můžu zařídit hodně, polekal se král, ale uzdravit může jedině Bůh. A právě v tu chvíli dorazila zpráva od Eliši. Pošli Námana sem, stalo v ní, a tak Náman rychle vyrazil k Elišovu domu. Ale Eliša ho ani nepřišel pozdravit, prostě za ním poslal svého sluhu. Co pak tomu Elišovi není jasné, kdo jsem? Zužil Náman. Promiň, obrázky. Důležitý. To, co mu sluha vyřídil, ho ale rozčililo ještě víc. Musíš se umýt tamhle. Cože? Jenom se umýt? Ušklibl se Náman. Prostě se umýt v té odporné špinavé říčce? Uvažoval, jestli to není nějaký vtip, ale nebyl. V řece se přece může opláchnout, kdo chce, říkal si Náman. Ale já jsem Náman, já jsem někdo. Já bych měl udělat něco důležitého, aby mě Bůh uzdravil. A vzteky bez sebe odjel pryč. A vy a já už víme, že Bůh dělá věci jinak. Náman pro svoje uzdravení nepotřeboval udělat vůbec nic. Jenže to byla ta jediná věc, kterou Náman nedokázal. Bůh věděl, že Náman je uvnitř ještě nemocnější, než je vidět zvenku. Námana sužovala pýcha. Byl přesvědčený, že Boha nepotřebuje. Jeho srdce fungovalo tak, jak by mělo, a vůbec to necítilo. Náman trpěl malomocenstvím srdce. Bůh se chystal nejen uzdravit Námanovu chůži, ale taky vylečit jeho samotného z jeho pýchy. Náman nakonec zvolil, že se v té řece vykoupe a najednou měl pokožku hladko jako miminko. Chtěl za to Elišovi zaplatit. Ten ale odmítl. Uzdravil tě Bůh. Za to se nedá zaplatit. Je to zadarmo. A tak člověk, který byl dříve velmi těžce nemocný, znovu získal ztracené zdraví. A to všechno díky malému děvčátku, které se rozhodlo odpustit. Bůh věděl, že hřích je jako malomocenství. Kvůli němu nemůže božím dětem správně fungovat srdce a nakonec je hřích zabije. O mnoho let později pošle Bůh dalšího služebníka s velkým S, který bude odpouštět jako ta dívenka a uzdraví všechny boží děti ze strašlivé nemoci jejich srdce. Božím dětem se pokazilo srdce, ale Bůh umí dát pokažené věci zase do pořádku. První věc, co vidím, je trochu mimo dnešní téma, ale je důležitá. Ta dívka projevila lásku svému pánovi, osobě, která provedla nájezd na její zemi a zajal ji. A nevíme, ale vypadá to, že mu dokonce odpustila. A bez tohoto odpuštění a lásky od dívky, od které si to vůbec nezasloužil, by Náman neměl šanci na uzdravení. A doufám, že bychom také uměli všichni projevit takovou lásku a soucit svým nepřátelům v této situaci. Vím, že pro mě je někdy těžký chtít dobro pro ty, kteří mi nejsou milí a ke mně dobří. A když pozorně čteme ten příběh, uvidíme trochu nedorozumění. Spíš velké nedorozumění. Náman byl mnohem více zaměřen na léčení nemocí, než se snažil poznat Boha, který ho mohl vyléčit. Ale nemám nic proti tomu, protože si nemyslím, že byla to jeho chyba. On měl malomocenství. A v té době ta nemoc znamenala sociální odmítnutí a byl to rozsudek smrti. Od té doby, když si uvědomil, že má malomocenství, asi se schovával. Pochybuji, že by s takovou chorobou dokázal udržet své postavení velmi dlouho. Musel být zoufalý. A dost zoufalý, aby se poradil s malou otrokyní. Musel si uvědomit, že čelí problému, nemocí, kterou nedokázal sám vyřešit. A vypadá to, že měl moc a mohl ovládat mnoho věcí a dokonce i lidí, ale nemohl ovládat svou nemocí. Tak to vypadá, že Naaman byl tak zoufalý, že mu bylo jedno, jak bude uzdraven, jen aby byl. A v tom textu ta dívka neříká, že Bůh ho uzdraví, jenže ten člověk je prorok. Tak Naaman začal hledat své uzdravení. Prosil svého pána, krále Arama, a ten král poslal dopis izraelskému králi. Tak Naaman zbalil spoustu peněz a oblečený a šel k izraelskému králi. A musel se cítit velmi dobře a sebevědomě na své misi. Musel se cítit dobře, protože věděl, že dva králové mu pomáhají získat pomoc, kterou potřeboval. Ale izraelský král mu řekl, což jsem Bůh, abych usmrcoval či zachovával při životě, že tento posílá ke mně, abych zbavil člověka malomocenství? Rozvažte a pohleďte, že proti mně hledá záminku. Ale Naaman stále má svoji pichu. Když jde k proroku Elišovi a jen mluvil s ním obyčejný posel, byl naštvaný. Eliša nejenže nepřišel, ale tento služebník mu řekl, aby se umyl v špinavé řece. Nevěděl, kdo je Naaman? Konečně se pokořuje a umyje se v té řece a pak je uzdraven. Ale skoro mu chyběl okamžik uzdravený, protože se díval na špatné místo a nesprávné lidi a byl příliš pyšný dělat to, co bylo požadováno. Představuji si okamžik, kdy se chystal vstoupit do řeky. Pro ně to muselo být děsivý. Možná měl na sobě nějaké brnění, které potřeboval sundat. Pak si svlekl šaty a vstoupil a asi doufal, že to je skutečné. Šel do řeky skoro náhy a doufal, že to stojí za riziko a zranitelnost. On konečně byl v pozici, kdy mohl něco změnit, ale cítil se tak zranitelný. A znám ten pocit. Většina z nás pracuje celý život, abychom si oblekli ten správné brnění, protože se nechceme cítit zranitelnými. Chceme se cítit bezpečně. Ale když naše bezpečí není v Kristu, není to vůbec pravé bezpečí. A když chceme jít dál s Kristem, a jít tam, kam nás vede, musíme sundat naše brnění a věci, díky nímž se cítíme bezpečně. A něco, co mě zaujalo, je, že ještě na konci příběhu chce za uzdravení zaplatit. Myslím, že nejen, že nemusí zaplatit, ale nesmí splatit. Nedostane možnost zaplatit. Neudělal nic pro své uzdravení, jen Bůh, tak nic nezaplatil. Zní to jako něco, co by řekl Američan. Je to divný, ale často chceme za něco zaplatit, protože jestli zaplatíme, tak to znamená, že máme zaručeno, že dostaneme to, co chceme. Dobrou službu, dobré jídlo, cokoliv. Cítíme se, jako bychom měli kontrolu a máme právo si stěžovat, když zaplatíme. Ale víme, že to tak nefunguje. Dává naše životy Kristu, žít pro ně a nasledovat ho znamená, že se vzdáváme kontroly nad svými životy. Naaman měl malomocenství nejen těla, ale i srdce. Myslel, že jeho moc a postavení ve společnosti mu dávalo právo, aby dostal to, co chtěl a dostal to, jak chtěl. Ale Bůh ho přivede k tomu místu a času, aby ho měnil. A tento čas byl jeho čas změny a málem ho zmeškal. Stejně jako Náman, naše uzdravení a naše obnovené srdce začne v nás. Může to být temný a zoufalý čas, když hluboce toužíme po Bohu. Často je to také čas, když čelíme našemu hříchu a sobectví. A někdy si sami uvědomíme, že potřebujeme pokání a změnu a hledáme to sami. A někdy se stane, že aniž bychom to sami chtěli, neočekávali, si náš změna sama najde. Možná je to změna v práci, kterou jsme neočekávali, nebo člen rodiny onemocní, nebo se prostě život nevyvíjí, jak jsme doufali a víme, že něco se musí měnit. Vím z osobní zkušenosti, že je to velmi snadné se bránit nebo odvinovat někoho jiného z tohoto problému. A můžeme se rozlobit na člena rodiny nebo šefa za to, že nám tyto změny způsobily. Vím, že někdy to tak funguje, protože jsem nedávno prošel těmito pocity. My všichni jsme za posledních několik měsíců prošli těžkým obdobím. 2020 byl a je pořád šílený a je to velmi těžký rok. Ale Bůh je stále s námi a má dobré plány. Ještě pracuje v nás. A možná Bůh vás žádá, abys udělal změnu v životě. Právě tento čas je možná přesně ten správný čas, kdy Bůh chce přinést něco nového pro tebe, pro tvoji rodinu, pro tvoji společnosti a pro tvůj sbor. Myslím, že jeden z největších důvodů, proč my křesťany se moc neměníme, je kvůli tomu, že prostě máme rádi svou rutinu. Máme rádi svoje pohodlí. Samozřejmě víme, že život není vždycky lehký, ale je to lepší, než skočit do neznáma bez záchranné sítě. A pak nemůže nic změnit. Ale jaká by byla škoda, kdybychom nechali tyto nebývalé a neslychané časy jen projít kolem nás a nechali je závat prachem, život by bylo stejný jako předtím, jak jsme na to byli zvyklí. Mluvil jsem trochu na začátku o problému s rasismem v Americe. Když o tom čtu více, dozvím se více o tom, co to znamená změnit se a být prostředkem změny k lidem kolem mě. My s Kristy jsme se dívali na dokument o Rose Parksové, matka hnutí svobody v Americe. A je to černoška, která se v roce 1955 nevzdala svého místa v autobuse, aby si sedla s ostatními černochy. Ona byla tichá, silná a křesťanka, která pomáhala dělat změny pro další černochy. Ona byla prostředkem změny pro svět. Dělala změnu, která měla vliv nejen na ní, ale na celou Ameriku. Jako křesťani bychom měli chtít žít před světem, aby mohli vidět naše dobré skutky a chválit našeho Otce v nebi. V Izajáši 61 se píše: Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění vězňům otevřený žaláře, vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. To jsou veliké změny a máme být součástí těch změn, které dělá Bůh v našem světě. Ale začíná to v nás osobně. Na závěr bych chtěl přečíst 2. Korinským 1, 3 až 7. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení. Tím povzbuzením, který Bůh povzbuzuje nás. Neboť jako se na nás rozhoňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhoňuje i naše povzbuzení. Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu povzbuzení a záchraně. Jsme-li povzbuzováni, je to k vašemu povzbuzení, který se projevuje ve vytrvalém snášení těchž utrpení, jež snášíme i my. Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná. Víme, že jako jste účastní utrpení, tak i povzbuzení. Bůh neplýtvá ničím. Máme otázky, možná zoufalé otázky o tom, proč se to něco stalo. Ale s Bohem naše proč otázky se mění na jak otázky. Jak Bůh tu situaci použije v mém životě a v mé rodině? Jak Bůh ovlivní ostatní v tomto soužení? A když strávíme čas s Bohem, začínáme vidět odpovědi a možná trochu toho, co dělá. A jak víte, my máme velkou změnu v tom, že končíme svou službu v tomto sboru a hledáme novou službu a nové způsoby sdílení o Kristu v Brně a dělat nové učedníky. A je to stále divný o tom mluvit, protože je a bude to velký a těžkou změnu pro nás. Ale taky se nějak na to těšíme. Budeme se asi soustředit na evangelizaci a pomáhat více lidem poznat, kdo je Bůh. Ale ještě nevím přesně, co má pro nás Bůh. Tak se modlíme. A náš ředitel nám řekl, že i když přestaneme složit teď, že můžeme sem chodit přes léto, když se modlíme za to, co bude dál. Modlíme se s naším americkým týmem, ale byli bychom velmi rádi, kdybyste se s námi taky mohli modlit. A máme v plánu se taky jednou týdně postit, takže pokud se k tomu chcete přidat, budeme rádi. A můžeme využít této příležitosti k modlitbě nejen za nás, ale za to, jak vás Bůh chce použít ve svém plánu pro svět. A věříme, že nám Bůh dá najevo, jaké budou naše a vaše další kroky a rádi bychom, abyste byli součástí tohoto procesu. Kdo ví? Možná Bůh nás vede do něčeho společné. Mnohokrát mi bylo připomínáno, že Bůh ničím neplýtvá. Čekáme tedy v naději na jeho plán. Modleme se. Pane Bože, díky za to, že nás tolik miluješ, že nechceš, abychom zůstali stejní. Chceš nás měnit, abychom byli více jako ty. Tak, Pane, ukaž nám, co máme měnit. Ukaž naše hříchy a sobectví a veď nás pokání. Pomoz nám si nenechat ujít okamžiky změn, které přinášíš do našich životů. Amen.